O Concello de Viveiro vén de firmar un convenio de colaboración cos IES da cidade, co Vilar Ponte e co María Sarmiento, para utilizar os espacios deportivos destas, tanto o pabellón Vilar Ponte como o Antonio Tarrío, sempre fora de horario lectivo. Está claro que si ambos IES necesitaran destas instalacións, teñen prioridade, pero ao longo de toda a tempada, os nosos clubes e as nosas asociacións necesitan de espacio de adestramento que non teñen por que xestionar directamente os centros educativos. Para facilitarlles esa labor, farémolo, centralizaremos as solicitudes de cesión dende o Concello as que sexan fora de horario lectivo e así teremos un control e unha maior xestión dos nosos recursos, dos cursos tamén da propia Consellería.